Radio Tev.
Zemeslode Tev.
Radio Tev raidījums Zemeslode Tev turpina griezties un ņemot vērā to, ka ir parādījusies kaut kāda ziemas smanka šeit. Ziemas smarža Latvijā ir parādījies arī ledus uz ezeriem un arī šur tur upēs. Esmu sazinājies ar vienu, manuprāt, labu makšķernieku, kurš zinās mums nedaudz vairāk pastāstīt par vienu no tādiem, varētu teikt, hobijiem, varbūt arī turismu veidiem, kā zemledus makšķerēšana. Sveiks, Māri!
Čau, čau!
Māri, sāksim ar to, ka kur ir tas kaifs vispār zemledus makšķerēšanai?
Mistēlus rosināšana ir lielākais kaifs. Tiktēlojies dzīves pirms un tu mēģini viņu noķert un atšķirībā no vasaras. Nav nekādu limitu, tu vari staigāt kā dieviņš pa ūdens virsmu un ķert tās dzīves. Un tas ir, manuprāt, ļoti reti, kad sasniedzams tāds paldījums satiecībos tiem ezeriem, jo tu vari uziet jebkurai dzīvi un bieži vien tu čakarēja zīvi, kas atrodas 90 cm no tavu dībēnu. Iedomājies, cik tuvu tas ir. Un tā makšķerīte ir tāds signalizators, kas nodod visu tieši uz rokas. Vismaz, ja tas signāls no tās zīltiņas ir nepastarpināts. Un tas arī aizrauj cilvēkus ļoti. Un sevišķi šajā laikā, kad visi tā kā, šito nevar, to nevar, tas baudījums, ka tās zivs tur ir un ka viņi atsaucās un ka tavas mākas iedot tev pamatu vakarā uztept gardu pannu vai divas, tu nevar iedomāties, cik tādiem meža un medību cilvēkiem, kādi mēs esam savā sasinīt, cik tas ļoti daudz dod. Tas dod paigo gandarījumu. Baigo? Un gandarījumu, nevis lielu pandarījumu, jo paiga bieži vien te ir uz tā ledus.
Parunāsim laikam par to drošību, ar to es gribētu sākt. Cik bīstam vispār ir zemledus makšķerēšana?
No bīstam, ja tu kaut ko saproti, mūsdienās tā bēda ir tāda, ka cilvēki bieži vien, vismuļķīgākais, ko var darīt, ja cilvēks izdomā, ka viņš makšķerēs veidā, kā viņš izdomā un vietā, kurā viņš izdomā, daudz nereiķinoties ar reālajiem apstākļiem. Ledus nav šobrīd bieži, tas dienvidu austrums, kas viņu uzsaldē, bija diezgan foršs un stingrs, bet tas bija lielā vējā, un līdz ar to nav tāds vidis skaists ledus daudz vietas, viņš ir tāds, tā kā no sniega pikucīšiem savēlies, un tā ledus struktūra ir tas, ko bieži vien cilvēki neņem vērā, man stāstījuši ir glābē, viņi saka, aizbraucam pie Lielupes, skatāmies, re, kur ir nolikta mašīna, re, kur ir cilvēks gājis, re, kur viņš ir Lielūzis, re, kur ir viņa kaste, urbis, cilvēku paši izdod par divām stundām. Viņš saka, paiet viena nedēļa, tajā pašā vietā Lielupē atkal nolikta mašīna, atkal turpat mētājās urbis, aptars turpat kaste, un tajā pašā vietā ir noslīdzis vēl vien. Ir tāds krievu rakstnieks Danils Harms, un viņam tur ir tā, ka vetenes krīt pa logu ārā, viņam tik ļoti interesē, kas notiek uz ielas, ka viņš laiku pārlietās un izvaļās. Un vienai vecenei no aizmukošas nāk nākošā un nākošā un nākošā. Lūdzu, kad ja jūs izdomājat nodarboties to zemlētas makšķerēšanu, un neesiet tāds stulpas vecins, kas veļās ārā un atkārto visus vienas otras kļūdas. Tad var ievelties, var gadīties, tas ledus nav tik stiprs, kā gribas. Ko nu tur darīt? Igauņi, Valiliņi jau ar to savu peipus ezeru lielo dzīvojot, ir jau pasteigušies. Ir tērpi. Ir tērpi, kas maksā varbūt kaut kādu pāris 150 eiro, bet viņi ir peldoši. Un turklāt certificēts peldoši, tātad tiešām noturēs, ja tu ielūzīsies. Tas ir viens variants, ja tu jūti, ka tu eji uz nedrošu ledus. Nopērt sev to tērpu, tāpēc, ka, ja tu būsi nomiris, tad tavu ģimeni un radinieki nebūs laimīgi. Ja tu būsi nopeldējies, tas varbūt pat kaut kāds ekstrēmismu paveicis varētu būt. Otrs ir tie kaķi nāki, kurus arī var nav grūti paņemt kabatā tādi rokturi ar asumiem apakšā. Paņem tos līdz, lai var izsrempties uz tā ledus, jo šobrīd no rudenes tas ledus ir diezgan tāds atsperīgs un stingrs. Es šobrīd stāvu uz kaut kādu 11 cm spiezu ledus un skatos prognozē, ka pa dienām te kaut kāda ķezas sola, bet es zinu, ka manā novadā šito te nenodeldēs. Un es varēšu mierīgi staigāt arī sestdienā, svētdienā. Un arī nonākot uz tā ledus ir jāskatās. Ir visādas upīšu ietekas un visādi tādi dažādi tie ūdens apstākļi. Makšķerniekam jau ir vairāk nekā citiem skaidrs, cik ļoti dažādi ir ūdeņi. Ir cietas gruntas, mīkstas gruntas, purvainums, avotainās vietas, ietekošās traumas, iztekošās traumas, stāvs nogāzes, malas, kurās ir meldri, malas, kurās ir niedris, malas, kuras vienkārši tā kā uzstalušas velēni. Tas viss ir jāņem vērā un, ja tu būsi prātīgs, tev nekas slikts nenotiks, bet to ir jāņem vērā. Tu nevari iedomāties, ka tagad makšķerēs un vienā vārdā izteikt makšķerēs, tad tu to arī darīsi.
Es nepieminēju to, ka Māris Olds šobrīd atrodas uz ledus. Uz ledus un makšķerē.
Jā, es meklēju asarīšu, vienu atradu, bet tas nav, man vajag astoņu.
Parunāsim par ekipējumu. Tu jau nedaudz sāki par tiem peldošajiem tērpiem. Kā ir, kas ir vajadzīgs zemledes makšķerniekam, nu tas noteikti tas ekipējums?
Tad, ja mēs ejam no tā ziemas sākuma, tad ir nepieciešams. Gan, ja tu pats jūtīsies labi un silts, tad ir visi kārtībā. Un cilvēki jau tiešām ir izdomājis daudz tādu membrānas, kuras nelaiž cauri lietas. Vienīgi vajag izvēlēties. Bieži vien tas piedāvājums ir apmēram tāpat kā ar plasmas skarotītēm saimniecības preču veikalā. Ir lētās, bet tās salūst pie pirmās un ir dārgāks, kas, ar kurām var nostrādāt pusgadu, un arī ir tāds, kur var nostrādāt pusgadu un vēl kaķi nedot pa deguni, ja tas liet, kur nevajag. Bet ar to es teiktu, ka nu, tie lētākie izstrādājumi nav tie uzticamākie. Katram jāmēģina atrast kaut kādu savu vidusceļu. Nu, radinieki ir vajadzīgi, kas strādā vai nu policijā vai saimā, tad viņi pasaules izvirta caurumus un četratiem tā. Man spēdodiet, blikotāji humors. Nu, jā, ir urbi un ir lēts vergas, bet man liekas, tā verga it kā skaitās labāk. Tas ir tā kā tāds lauznis, ar kuru iet un tucina pa to lēts, kad viņš ir nedrošs. Bet manā sajūtā tā, es vienmēr eju urbi. Man ir lielāki, desmit, vēl lielāki diametri, mazāk diametri. Es šobrīd izvēlējos ar tādu desmitnieku. Es zinu, ka viņš viens apgrieziens izņem vienu centimetru un tādējādi urbjotas varu kontrolēt, cik biezs ledus ir. Nu šeit, kur es makšķerēju 10-11 centimetrus biezs ledus. Un to nu tagad vajadzētu kontrolēt, cik tev biezs ledus ir, cik urbieniem tavs urbs paņem cauri to. Jo arī tad, ja tu ej, piemēram, lēnām tā kā makšķernieks to caurumu rindu taisot, vienu caurumu kāds 10-12 metrus, varbūt 5 metrus vienu no otru taisot, meklēt to savu asarīti, tu jau var redzēt, kāds ledus mainās arī. Tu visu laiku analizē to informāciju. Nu, ja ledus ir no rūdens tagad uzsalušais 5 centimetri un mazāk, tad tālāk nevajag iet, vajag iet atpakaļ tur, kur bija biezāks. Tāda apmēram tā loģika.
Vai nav garlaicīgi sēžot uz ledus?
Nu, nav gan. Nav, tāpēc, ka ir ļoti daudz sajūtas, kuras tu pats savējās analizēt. Tāpēc arī makšķerniekiem, nu, tik ļoti cilvēkiem patīk makšķerēt, ka viņš var daudz ko iztēloties un daudz savus sajūtas pēc tam pārvērst kaut kādā reālā piepildījumā. Un, ja arī tev varbūt neķerās, tad ir viens brīdis, ka tomēr kāds jūs piesit, un tas kontakts ar to citu pasauli, un zemūdens ir citu pasauli, viņš ir ļoti veldējošs, viņš ir ļoti jauks, viņš ir tāds, ko gribās atkārtot, un es makšķerēju jau ak dievs tik ilgi, un man tāpēc joprojām gribēs, lai tas asarīt man uzsit pa to roku, lai es jūtu to mazo trieciņu, kad tā zivs atverot žaunas, kam pēciet to man mazo āķīti, uz kuru nekas piskā tikai mazs tāds plasmas spilieniņš spilgtā krāsā ir. Tas ir fantastiski, un tas neapnīk, noteikti neapnīk.
Parunāsim par lielākajiem lomiem. Kāda tev ir bijuši lielākie lomi tieši nodarbojoties ar zemledes makšķerēšanu?
Nezinu, lielākie lomi, tas ir baigi tāds muļķīgs uzstādījums, tas kaut kāds miljonāru gājiens, kuram ir vairāk. Svarīgs jau ir veids un makšķerēšana, tomēr ir vairāk tāds dizains, kad svarīgs ir un kādā veidā tu noķer to zivtiņu. Tas zivs lielums, man to lielo zivi ir bieži žēlu un es viņus laižu vaļā. Šogad man ir labi veicies un es esmu atlaidis atpakaļ, tu tiešām lielus asarus. Nu, kā zivs lielumu varētu skatīties no rēķinot pret Latvijas rekordu. Un ja Latvijas rekorda asars ir 2,100 kg, tad manēji asari bijuši tās 1,700 kg, 1,800 kg. Un, lai cik tas tīvai nelaikās, es viņus esmu palaidis vaļā. Tāpēc, ka es zinu, ka pēc 3 gadiem viņi būs izauguši līdz tam Latvijas rekordam. Un, ja man veiksies viņus tad vēl noķert, tad jau es varēšu domāt. Un, respektīvi, tu uzstāsti kaut kādu savu mērķi, bet milzīgas zivis man izraisa cieņu. Man viņas izrēst dzīvi, un es zinu, ka tas, ko es gribētu šodien aizvest, ja man ezers iedos, un tas ļoti būtiski, ka tu zini, ko tu gribi, ka tu ej uz ezeri uzreiz. Man vajag 8 līdz 12 asarīšu, ir gramos no 120 līdz 200 gramiem. Ja es tādu dabūšu, es viņus ņemu, bet es neesmu Latgali, šoreiz ir Latvijas ezers, es esmu Latvijas, un es savā zemā gribu uzvesties tā kā korekts cilvēks, un man patīk. Tas konteksts ar dzīvi jau atsver visu, un ja vēl tu zini, ko tu gribi, tad tā ir otra puse. Uz tās bieži vien arī zin var nomierināties.
Tā ir relatīvi domājot, vieglāk zivi noķert ir uz ledus vai atrodoties krastā tomēr?
Uz ledus, jo uz ledus tu tiesi klāt visām, pilnīgi visām vietām. Tā nav noslēpuma, tu pat ievarpies vari, kur ir 30 centimetri dziši, paiet nost un pēc kādas pusstundas klusi pienākt un pamēģināt. Nu, ikdienā tu no krasta makšķerē tā nevar izdarīt. Un šeit tu vari, tā zivs ir pasīvas, ūdens temperatūra ir zema un tu vari viņu ilgas vietas tirināt to savu māneklīti, līdz kamēr tās jūs iedrošinās. Nu, dabā tā no laivas bieži vien tev jāvelk viņš tomēr uz priekšu tas māneklis. Tu nevar uz vietas driblēt, kamēr viņu sakacina. Es teiktu, ka no ledus iespējas ir lielākas.
Parunāsim par Latvijas draudzīgākajām vietām, kur nodarboties ar zemledes makšķerēšanu. Kuras tavuprāt ir visforšākās, kur makšķerēt?
Cilvēkiem jāskatās. Nu, visgudrākais šajā laikā, kad tagad tu nezini, kāds ir ledus, ir nelīdz uz lielām zelmēm. Gudrākais, piemēram, tā kā Dūņezerā ielien pie zālēm, ja ar tu iemauties, tu esi līdz pusei ūdenī. Noskurinies, aizēj pārvilkt bikses un brauc mājās. Ir jādomā par savu dzīvību, jo savu dzīvību nepieder tikai tev, tā dzīvība pieder arī saviem radiniekiem un arī visai Latvijai. Kā teica mums viens populārs personāžs, paši ziniet, kas būs Ziemassvētkos, ja jūs izdomāsiet noslīgt. Tāpēc es teiktu, ka mīļākās vietas ir katram cilvēkam pašam sirdī, un tu nevari paik ieteikt vienu vai otru. Labi, es tagad ieteiktu Dūņezeru, bet es, diemžēl, nezinu, es Rīgā jums vajag silts laikam. Šeit ir tā Latvijas lielums, ka no vienas puses mums ir 11 centimetri, bet no otras puses es nezinu, kas notiek šorīt Dūņezerā. Tur zinu, ka tur bija sestdienas vētdienas gājuši uz ledus, bet vai šodien vēl iespējams man grūti teikt. Jāskatās, mīļākās vietas. Man pašam mīļākā vieta ir Kālezers, bet man par prieku tas Kālezers Viļņo šobrīd. Nu, viņš nav dabūnam. Viņš jau ir vaļā, viņš nav aizstāls, jo viņš ir pat dziļu. Un pa stipru tie ūdeņi, lai viņi tā aizvākotos vienu nieku nedēļiņu dienvidaus un vējā ar minus 5 grādiem. Tas man priecē, man patīk, tas ir nedaudz mani atgādina sevi.
Cilvēkiem, kur iespējams arī ar zemledes makšķerēšanu vispār nav nekādā saistībā, noteikti gan daudz ir dzirdējuši, ka it īpaši ziemā veči brauc uz Peipus, uz Igauniju, uz Peipus. Kāpēc? Kas tur ir tas unikālais? Kāpēc tas Peipus ir tā kā trofeja, kāpēc tur jābrauc?
Ja runāt zinātniekiem, ja tu paprasīsi, viņi pateiks, ka Peipus ir vienīgā ūdens tilpne, kur tiešām varētu ar zivu resursiem rēķināties, nu tādos rūpnieciskos apmēros, tātad zivu tur ir daudz. Cilvēkiem patīk uz turien braukt, jo tiešām tas Peipus nu neatstāja tukšā. Un tās zivs arī tur uzvedās tā kā uz rīšanas režīmā, nevis kaut kāda šodien es nekodīgšos, jo ūdenim nav pareizās kāpuma. Tās zivis ir aktīvas un es uz ekolodā skatījies, kā viņas reaģē, viņas pilnīgi savādāk kā notī, nekā šeit mums tie vietēji aizdomīgie latviešu asarīšie. Tas ir viens, kāpēc Peipus patīk. Tāpēc, kad Igaunija, tāpēc, kad bišķi pabrauc prom no sevis, pabrauc no savām ikdienas likstām, tomēr nekatrs var norobežoties no raizēm, kas saistās ar mājām vai ar kaut kādām lietām, kurās veicās vai neveicās. Viņam vajag aizbraukt to gabalu. Bet, jā, nu, Peipus tad ir viena liela ūdens tilpne, kurā arī valsts ļoti strikt un forši regulē, kad drīkst kāpt virsū, kad nedrīkst kāpt virsū, kad drīkst kāpt virsū tikai peldošos kombinzonos, un kurā brīdī, ja arī tev ir kaut kādas ziepes, var atbraukt robežsargi aparātā, kurš darbojas uz gaisa spilvenu un nocels tevi nost. Varbūt dabūs samaksāt, bet tevi izglābs. Un tas ir tā patīkami, un tā zivs tur ir garšīgi arī.
Super. Paldies tev, Māri, par šo sarunu, un jāsaka, neasakas.
Nu, tad man tagad tev pie velna jāsūt.
Jā, tieši tā.
Ja? Tagad, ka mēs visi sēžam iekšā savā miļā Latvijā un domājam, ko darīt, es pieļauju, ka šajā gada beigās, nākošā gada sākumā vasarā, makšķernieku skaits krietni pieaugs, tāpēc, ka makšķerēšana ir brīnišķīga laika nodarba. To gan es jūtu jau, ka daudziem, kas iepriekš ir skraidījuši pa visu pasauli, tagad nav kur sprukt, viņiem tagad riktīgi interesē medības un makšķerēšana. To es uzskatu par atgriešanos pie savas zemes. To es jums arī novēlu.
Paldies tev, Māri.
Nā tā.
Radio tev. Zemeslode tev.